Petro wa Kumpala chapitre 8. Bingi ngakula mpinjeu bidi bitangila bantu bamuka chimwenu bajuba kulu bakisumbu cha Benedita ba. Mema kabiji njimukulu. Mvo mumone ni anya bidi makenga Kristo ne njisanga kabiji nenda mubutumbi bwenda bukaji bakumweneka. Kaji njingambila bakulu ne. Nulujike bubala mibansongo mikoko idimvide mukulu munupe. Vijimukulu udimusubanu ileme bimpe ne moyi wenu mujime kani ine chimfula moyi nweze mujimu mwenu monsu kabiji nelisanka kani inuke babiuma kani ukengeshi nebumfu mubunu jinabu bantu bajubanu pesha bwanu balame kajinu baleje chileje luchimpe nankupa mweneka mfumu wa balami bamikoko nenu peta nsala wabutumbi udikashiji kayi ututuka nenu kabidi bansong lutumikila bakulumpe jinenu bonsu nudifwekeshi nombulu ishangane walumba funda mumukanda wachijilane
vidi mukulu dulu isha bena jitambisha kajudi wambulu isha nejisanka badipwekesha
nankunu difwekeshi mchanza chabukole chamvidi mukulu bwanu bandishe chikondu chidiye muswe mwame kelayi ntatu yenu yonsu bwali yeye ujunu lama. Ika la iba tabale. Nujimuke. Bwali muluishi wenu jabulu. Ujibunye mwantambwe. Ukungula. Ukeba wakujeye. Nuikala bashinda mamuditaba. Numutu ilenkanana. Numanyene. Bana bene bene ditaba. Bajibatanga lake mubulo babushima. Bajibu mvama kenga. Amumunu jinwenu numvwa. Vijimukulu munu bikile, bwanu disanga nenda mubutumbi bwende bwakashiji. Panu jinu disanga ni Kristo. Nwankunwenu bamana kukenga chito pachikesi. Vijimukulu, mpokolo wajinanga Jones. Ni anuweze bantu bachijila. Na anushinjike. Anukoleshe, bwakanu tenkakanyi. Yeye, ujine bukola kashidi chende lele. Amen. Silas. Unji ntangile bumwene ditabanetu wa moyo umwe mungambulisha bakufunda mukanda bukeseu nji muswa kunukolesha kumoyi kunu jadikila kabijine ne numva mumakenga jinanga jidimvije mukulu ununanga naji nushinda mamujinanga jendaji Benedita baba muchisumbu chiji mu Babylon bavwa mvije mukulu musungula bunwenu badibanwela moyi mwana anyi Marka kabiji uju nwele moyi, nwelangane myoyi, nupukilangane bubena muntu. Nwenu bonsu, badibadi sanga ne Kristo, vijimukulu anupabupole bwende.